quae cone sapientissimi mortales, et alta quadam mente prediti, duas potissimum leges in nuere voluerunt, quae in conferendis et accipiendis beneficiis observari debent. Ut et conferentium vultus hilares sint, et post acceptum beneficium, cum usuris gratiarum ii, qui acceperunt, quam primum revertantur.